Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su tokom sedmice emitovane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. Ali na početku ipak izdvajamo okupljanje predsjednika četiri zemlje regiona danas u Sarajevu.
Izražavamo svoju spremnost da dalje unapređujemo i ojačavamo saradnju naših država i iznalazimo nove oblike partnerstva za ostvarenje naših evropskih ciljeva. Spremni smo nastaviti praksu naših okupljanja, razgovarati o budućnosti regiona.
Među najznačajnijim događajima sedmice, ali i ove godine svakako, izdvajamo prijedlog Evropske komisije za ukidanjem viza za građane Albanije i Bosne i Hercegovine za zemlje Schengen zone. Do konačne odluke ipak potrebno je ispuniti još neke zakone.
Bosna i Hercegovina treba da ispuni još tri uslova. Da harmonizira entitetske krivične zakone sa državnim, implementira sporazum o razmjeni policijskih podataka, te jača kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala.
Ali prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupila Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu su danas na sesiji Igmanske inicijative članovi predsjedništva BiH i predsjednici Hrvatske, Srbije i Crne Gore potpisali deklaraciju kojom uz ostalo pozivaju vlade svojih zemalja na blisku i solidarnu saradnju. Ivo Josipović, Boris Tadić, Filip Vujanović, te Haris Silajđić i Željko Komšić sastali su se na svečanoj sesiji povodom 10. godišnjice osnivanja Igmanske inicijative koalicije nevladinih organizacija i zemalja regiona. Poboljšanje saradnje zemalja regiona bila je ključna tema skupa u Sarajevu, koji zbog ranije preuzetih obaveza nije došao član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Predsjednik Srbije Boris Tadić na ovom skupu je potvrdio da će prisustvovati ovogodišnjoj komemoraciji u Srebrenici i tako odati poštu Bošnjacima koji su jula 95. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a ubile snage vojske Republike Srpske. Šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za viznu liberalizaciju Samir Džizvo izjavio da će bezvizni režim za BiH najvjerovatnije stupiti na snagu početkom novembra, budući da bi konačna odluka Europskog parlamenta o ukidanju viza za BiH i Albaniju mogla da bude saopštena 8. oktobra. On je za Euroblitz pojasnio da je u odnosu na prošlogodišnju odluku Europske komisije u slučaju Srbije, Crne Gore i Makedonije procedura za ukidanje viza za BiH pokrenuta 2 mjeseca ranije, tako da je realno očekivati da će i bezvizni režim za BiH ranije stupiti na snagu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzelo je pojačane mjere sigurnosti povodom predstojeće posjete predsjednika Hrvatske Ive Josipovića ovom entitetu. Josipović će sutra u Banja Luci posjetiti hrvatske povratnike i razgovarati sa premijerom tog entiteta Miloradom Dodikom. Ustavni sud BiH danas završava dvodnevno plenarno zasjedanje na kojem bi između ostalog trebao biti verifikovan tekst odluke o razrješenju Krstana Simića dužnosti sudija ovog suda, koja je donesena na vanrednoj sjednici 8. maja. Udruženje porodica nestalih osoba Višegrad 92. je obilježilo je danas 18. godišnjicu od stradanja nevinih žrtava sa područja općine Višegrad spuštanjem u rijeku Drinu 3000 ruža. Ruže koje simbolizuju 3000 nevino nastradalih sa područja ove općine spuštene su u rijeku s mosta Mehmet Paše Sokolovića. Dženaza za 17 Bošnjaka sa područja općine Kalinovik, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2004. iz masovne grobnice tuneli kod Miljevine, klanjana je danas u Kalinoviku. Ovo je prvi posljeratni ukop stradalih Bošnjaka na teritoriju općine Kalinovik, koji su dio zarobljeništva proveli u osnovnoj školi Miladin Radojević i u Barutnom magacinu. 3 osobe su stradale, a 12 je ozlijeđeno danas u požaru na naftnoj bušotini na zapadu Irana, javila je državna televizija. Uzrok požara je curenje plina. U ruskom gradu Rostov na Donu danas je počeo dvodnevni samit Rusije i Evropske unije, na kojem će biti riječi o partnerstvu u oblasti trgovine i viznom režimu. Analitičari navode da je cilj samita ublažavanje prepreka u odnosima u oblasti trgovine i viznog režima, dok će biti riječi o zabrinutosti Evropske unije u pouzdanosti isporuke ruskog gasa. Izraelska vojska izvela je rano jutros napade iz zraka na mete u pojasu Gaze, izjavio je danas portparol izraelske vojske. Palestinski medicinski zvaničnici navode da niko nije povrijeđen u napadima. U Bangkoku i nekoliko provincija danas je ukinut policijski sat koji je uveden zbog nerida tokom demonstracija pristalica svrgnutog premijera Taksina Šinavatre. Vlasti su pojasnile kako je sigurnosno stanje u Tajlandu pod kontrolom pa se zbog toga ukida policijski sat. Večeras je u Oslu finale Eurosonga na kojem predstavnik BiH Vukašin Brajić nastupa šesti.
Nema treme, spremni smo, jedva čekamo da izađemo na binu i da ponovimo onaj polufinala, ako Bog daje da budemo za nijansu bolji, daćemo zaista sve od sebe.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras sa početkom u 19 sati igra prijateljski susret sa selekcijom Švedske u Štokholmu. Nakon ovog susreta najbolji nogometaši BiH će 3. juna u Frankfurtu odigrati prijateljski susret sa reprezentacijom Njemačke. Do kraja dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. U 14 sati temperature zraka kretale su se od 8 na Bjelašnici do 28 u Ljubuškom. U Sarajevu je bilo 19, u Banja Luci 24 stepena. Temperatura mora u Neumu je bila 18 stepeni. Sutra će biti slično vrijeme. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperature ujutro od 12 do 19, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednici 4 države u regiji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore okupili su se danas u Sarajevu na svečanoj sesiji Igmanske inicijative, regionalnih koalicije nevladinih organizacija. Tema sastanka je unapređenje regionalne saradnje i zajednička evropska budućnost regiona. Ivo Josipović, Boris Tadić, Filip Vujanović te članovi Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Haris Silajđić, Željko Komšić i Nebojša Radmanović usvojili su zajedničku deklaraciju. Najznačajnije prenosi Dženana Karabegović.
Predsjednici Hrvatske, Srbije, Crne Gore te predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Ivo Josipović, Boris Tadić, Filip Vujanović i Haris Ilajđić kazali su kako je regionalna saradnja prioritet 4 države. Predsjedavajući BH predsjedništva Haris Ilajđić rekao je kako je povjerenje najbitniji faktor te da je ovom podneblju potrebna promjena.
Regionalna saradnja znači da idemo u susret Evropskoj uniji i tendenciji u Evropskoj uniji da nas posmatra kao regiju. Ukoliko ta saradnja bude dobra i iskrena na dobrim temeljima, bit ćemo relevantni za Evropsku uniju. Drugo, danas sam predložio da razmislimo o ideji osnivanja akademsko-istraživačkih centara, poput onih centara koji danas u svijetu predstavljaju vrh piramide ukupnog obrazovnog napora i iskustvenog također napora u svijetu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić još jednom je ponovio kako njegova zemlja podržava integritet i suverenitet zemalja u regiji, kao i da Srbija neće učiniti ni jedan gest koji će to ugroziti. Prema njegovim riječima, neophodno je neprekidno insistirati na političkom pomirenju, kao i da će Srbija u tom kontekstu nastaviti saradnju sa Haškim tribunalom i uhapsiti preostale haške optuženike. Tadić je najavio i da će 11. jula prisustvovati 15. godišnjici obilježavanja genocida u Srebrenici. Srbijanski predsjednik rekao je i da evropski put 4 države nema alternativu.
Podržavam inicijativu Harisa Silajđića, podržavam i ovaj stav mog prijatelja Filipa Vujanovića koji svedoči o tome da na sportskom polju politika saradnje jeste doprinijela da crnogorski vaterpolisti samo ovaj put budu bolji od srpskih, da hrvatski rukometaši ovo već godinama budu bolji od naših. Vjerujem da će Bosna uskoro, kao što i postizati sjajne rezultate, jer talenat ovih ljudi ovdje je nemerljiv, kao i u svim našim narodima. Ali evo, taj stav Filipa Vujanovića bio je šlagvort da vas pozovem da svom snagom navijate za srpsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u fudbalu i da na taj način vrlo konkretno doprinesete boljoj saradnji i povezivanju naših naroda, jer mi ćemo tamo predstavljati i vas.
Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske, u svom govoru rekao je da je uvjeren kako će sve zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije biti članice Evropske unije. Iako još uvijek postoje otvorena pitanja, Josipović je izjavio i da postoji spremnost da se ona riješe.
Sasvim je jasno da u svakoj od naših zemalja dijelimo isti napor, istu ambiciju i da je ta ambicija ostvariva. Hrvatska je na korak do ostvarenja punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Naše skorašnje članstvo nije razlog okretanja leđa susjedima. Upravo suprotno, iskustvo pokazuje da što je neka zemlja bliža punoj integriranosti u Europu, to je veća njena potreba da se zbližava sa svojim susjedstvom. Razlog je vrlo jednostavan. Svatko želi imati dobro susjedstvo. To je stvar pragmatičnosti i državnog interesa, ali i međusobnog poštovanja i povjerenja koje se gradi.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović smatra da je afirmacija dobrosusjedskih odnosa kao integracija četiri države u Europsku uniju budućnost zemalja u regiji. Istovremeno Vujanović očekuje da će Europska unija vrednovati dostignuća postignuta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.
Dekada postojanja pokazuje da ono što je bila osnivačka ideja imalo punog smisla, da je vrijedilo afirmisati mir i dijalog i toleranciju i saradnju i regionalnu povezanost, a formiranje savjeta mladih Higmanske inicijative da ova vrijedna regionalna međunarodna organizacija ima i svoju budućnost. Ja je vidim u afirmaciji onoga što smo svi zajedno iskazali kao opredjeljenje naše državne politike. Dakle, afirmacija dobrosusjedskih odnosa, vrednovanje regionalne saradnje i svakako posebno ukazivanje na integracione ambicije naše četiri države.
Haris Ilajčić, Boris Tadić, Ivo Josipović i Filip Vujanović danas su potpisali deklaraciju u kojoj se navodi kako je evropska perspektiva četiri države dobrobit svih građana koji u njima žive. Istovremeno naglasili su nužnost da se svi sporovi i nesuglasice među državama u regiji rješavaju putem dijaloga, te da je strateški cilj svih država okupljenih u Igmanskoj inicijativi članstvu u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Događaji sedmice.
Europska komisija predložila je ukidanje viza za građane Albanije i Bosne i Hercegovine za zemlje Schengen zone. Ova odluka saopštena je u četvrtak u Briselu. Ipak, konačnu riječ o tome treba da donesu Europski parlament i Vijeće ministara Europske unije i ona se očekuje na jesen. Istovremeno, vlasti Bosne i Hercegovine moraju da ispune još tri uslova i to najkasnije do jula, kada u Sarajevo dolazi monitoring tim Europske unije. Sudeći prema izjavama, rok će biti ispoštovan. 18 godina od međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine Hercegovina je u četvrtak dobila prvi nagovještaj Europske komisije da će njenim građanima uskoro biti ukinut vizni režim. To je u Briselu saopštila Europski komesar za pravosuđe i unutrašnje poslove Cecilia Malmström.
This proposal, I think, brings good news to the people of Albania and Hercegovina. I know how much.
Odluka je dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, posebno za mlade ljude u ovim zemljama. Ona će ubrzati kontakte među ljudima i otvoriti mogućnost da se Europska unija upozna s njima. Ove zemlje su napravile važan napredak u oblasti sigurnosti izdavanja pasoša, u borbi protiv organizovanog kriminala, ali taj posao nije do kraja završen. Bosna i Hercegovina treba da ispuni još tri uslova: da harmonizira entitetske krivične zakone sa državnim, implementira sporazum o razmjeni policijskih podataka, te jača kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala.
Bosansko-hercegovačka svakodnevnica su i štrajkovi, nezaposlenost i razorena privreda. Za ozbiljnu državu i političare u njoj ovi problemi trebali bi biti fokus, a socijalno-ekonomske teme među najvažnijim programima koje će pred opšte izbore ponuditi glasačima. U BiH se međutim strahuje da bi socijalno usijanje moglo da bude pogodno tlo za nova nacionalna zaoštravanja. Tema Maje Bjelajac.
U uslovima zaoštrenih socijalnih tenzija i nestabilnih političkih okolnosti na Balkanu veću šansu dobija bilo koja vrsta desne orijentacije, mišljenja je direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić. Ističe da je proizvodnja unutrašnjeg neprijatelja istorijski oproban recept da se težište priče prebaci van ekonomsko-socijalnih pitanja.
Ta tradicija, u navodima ili balkanska tradicija, u Bosni i Hercegovini traje od rata. Dakle, proizvodnja neprijatelja. Čim se zaoštravaju situacije, pa pred izbore, onda počinju zaoštravati konflikti nacionalno zasnovani na Balkanu, a posebno u Bosni, nažalost, ne mogu biti drugačiji. Drugačije zasnovani i bojim se da ćemo reprizu te priče ponovo vidjeti. Jer gledajte, u spoju tradicionalnih nacionalizama u nas, u spoju tradicionalnih nacionalnih tenzija, ako se to potpali unutar svake nacije socijalnim nezadovoljstvom, onda možete dobiti najgoru moguću smjesu.
Neki političari će igrati na kartu nacionalizma, neki na socijalno-ekonomsku. Jedan dio njih će sebi pripisati zasluge za viznu liberalizaciju, dok će za druge ključni adut biti ustavne promjene, kaže direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES Bahtijar Aljaf. Na pitanje da li će biračima biti serviran socijalni ili nacionalni meni, direktor IFIMESa kaže da oni idu u paketu.
Jer mi imamo iskustvo iz prošlog stoljeća kad nacionalsocijalisti su došli na vlast u Njemačkoj, oni su pomješali kartu nacionalizma sa teškom ekonomskom situacijom što je bio u Njemačkoj. Jer političari tako serviraju da uzrok za tu tešku ekonomsku situaciju dolaze iz toga da njihov narod je u podređenom položaju i da nije bio toga bi bilo drugo.
Izborne prilike bit će uveliko diktirane negativnim socijalno-ekonomskim trendovima, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra.
I ovoga puta kombinacija ta dva principa, socijalnog i nacionalnog, bit će izraženija u odnosu na prethodna vremena. Uvijek treba imati u vidu činjenicu da sigurna vlast je samo vlast koja se dobiva na krilima nacionalizma.
Domaći političari od velikih tema mogu napraviti velike probleme, kaže projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa Adisa Rapović, dodajući da je to pitanje izbora političara, ali i izbora birača. On podsjeća da je ova godina velikih socijalnih pritisaka i smatra da političari neće moći da zaobiđu tu tematiku.
Ono što će, pretpostavljam, pokušati uraditi jeste da će i taj socijalni pritisak adresirati na neku treću adresu, dakle povezat će socijalne probleme, ekonomsku krizu, financijsku sa nizom faktora koji nemaju možda direktne veze s tima koji bi mogli asocirati na zaštitu nacionalnog interesa.
S nacionalnom pričom, ali financijski podržanom, pred izbore izlaze i nove političke snage koje direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić naziva političkim organizovanjem tajkunske oligarhije.
Koja se do sada s ovim starim nacionalnim partijama bila u savezu, kroz njih proguravala svoje tajkunske interese, pljačkašku privatizaciju itd. Sad je već dovoljno financijski i na sve druge načine moćna da joj više te stare partije ne trebaju. I to jeste neka vrsta berluskonizacije Bosne i Hercegovine.
Ekonomsko-socijalni programi i dalje će se nuditi kao lijepo sročeni spiskovi želja za privrednim prosperitetom, ali da će stranke obećano ispuniti, malo ko u Bosni i Hercegovini vjeruje. Ono u što se može povjerovati jeste da će partije i ove godine gladnom narodu baciti kost nacionalizma.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U drugom dijelu emisije manje ćemo o politici, više o svakodnevnici i životnim problemima. Nevesinje je jedna od najsiromašnijih opština u istočnoj Hercegovini. Veliki broj stanovnika je bez posla. Sve više mladih odlazi iz tog grada jer i pored završenog fakulteta ne mogu naći posao. Trenutno na Nevesinskom birovu za zapošljavanje posao čeka oko 3000 osoba. Nevesinje posjetio Ivan Katavić.
Općina Nevesinje drži neslavni rekord po broju nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. U ovom gradu svaki treći radno sposobni stanovnik je bez posla. Među njima je i bračni par Milojka i Vidoje Rajković, koji više od 15 godina pokušavaju dobiti bilo kakav posao. Njihova najstarija kćerka i pored završenog farmaceutskog fakulteta ne može naći posao, kaže Milojka.
Snalazimo se kako znamo i umijemo. Nema šta, čekamo svaki dan kad će nas neko da zovne ili da iskopamo baštu ili da nekome nešto odradimo i tako preživljavamo.
Najmlađi sin Marko je prvak matematike u Republici Srpskoj, a bio je i učenik generacije u osnovnoj školi.
Pa iskreno čini mi se da mladi skoro da nemaju nikakve šanse u Nevesinju, jer jednostavno mjesto praktično da umire. Mladi čim završe srednju školu odlaze iz mjesta, pogodi upiše fakultet, rijetko ko se da se vraća.
Na Nevesinskom birovu za zapošljavanje posao trenutno čeka oko 3000 osoba. Jovan Vasiljović, organizator poslova biroa, kaže kako se ovaj broj nezaposlenih nije značajnije mijenjao u posljednje dvije godine.
Interesantno je da u Nevesinju kao malo sredini ima i veliki broj sa visokom i višom školom. Mislim, negdje oko 170 ukupno lica sa visokom i višom školom i tu imamo mlađih 40 koji nemaju radnog iskustva, koji mogu da učestvuju u programima zapošljavanja pripravnika, a ostalo su starija lica sa iskustvom iz tečaja, lica koja su napustila posao ili dobila otkaz iz radnih razloga.
U Nevesinju trenutno egzistira svega nekoliko poduzeća koja su se uspjela privatizirati. Općinske vlasti do sada su provodile određene projekte zapošljavanja, kaže načelnik općine Branislav Miković.
Atmosfera je pomalo nezadovoljavajuća, jer kako odgovoriti jednoj armiji mladih obrazovanih ljudi kad ne možete da im date posao. i zbog toga je prisutno nezadovoljstvo. Mi smo pokušali i uspjeli u jednom dijelu da zaposlimo kroz program zapošljavanja pripravnika i ovdje u administrativnoj službi, a i u gradu.
U Nevesinju je prisutan velik odliv mladih, jer po završetku školovanja ne mogu naći zaposlenje. Jovan Kostić, aktivist nevladine organizacije Omladinska inicijativa Nevesinja.
Kad već pomenuo da dosta ljudi se odlučuje na fakultet, studira i završava fakultet, oni to uglavnom čine u nekim većim sredinama gdje je mu vjerovatno dosta lakše naći posao i postoji dosta slučajeva gdje ljudi u stvari i nađu posao u mjestu gdje su studirali, gdje su završili fakultet i samim tim i ostanu u tim mjestima.
Tanja Vujčić, mis Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, rodom je iz Nevesinja. Nevesinje je lijep grad u koji bi trebale ulagati druge razine vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Tanja.
U ovim sadašnjim vremenima nigdje ne cvjetaju ruže, nigdje nije obećana zemlja, tako isto nije ni u Nevesinju. Svugdje mladi gube, ljudi inače gube radna mjesta, teško je danas doći do zaposlenja, tako isto u Nevesinju. Možda kada bih taj grad više pružio, odnosno kada bih drugi krajevi naše zemlje možda više pogledali na te krajeve istočnu Hercegovinu, možda bi i u nas bilo malo bolje, ali u svakom slučaju sigurna sam da, odnosno moramo se nadati da će se sve to popraviti i naravno trebamo gledati na ljepšu budućnost.
Životom u Nevesinju nije zadovoljna ni većina građana, što potvrđuje i naša anketa.
Mladi nemaju posla, međutim jako su fini, jednostavno su kulturno i socijalno i građanski obrazovani.
Nezaposlenost je velika. Mladi nemaju posla, ali trude se, zarađuju, rade, onako tezgare.
Velika je nezaposlenost, omladina nema gdje da radi, mora da ide dalje negdje iz Nevesinja, nema gdje da radi u Nevesinju.
A omladina mi pobjeze. A ko je to krivac? Ovi naši vladari.
Nevesinje je samo jedan od primjera mnogobrojnih gradova u Bosni i Hercegovini u kojima se građani suočavaju sa sličnim problemima.
Kad su komšije bili ljudi, naslov je knjige Sarajlije Elija Taubera U spašavanju jevreja u Drugom svjetskom ratu, o prijateljstvu i komšiluku, koja je u srijedu navečer promovisana u Zagrebu u sklopu festivala jevrejskog filma. U kraćem razgovoru sa našom ankicom Barbir Mladinović, Eli Tauber ističe da je tradicionalno snažna institucija komšiluka u Bosni i Hercegovini bila puno opasnije uzdrmana u nedavnom nego u Drugom svjetskom ratu, ali ni u jednom trenutku nije do kraja razorena.
Ima nešto u tom odnosu, znate, kad izađete iz svoje zgrade, vam ne kaže, recimo, kao što bi rekli u Zagrebu, dobar dan susjed, šta ima, kako ima, i to je onako formalno pitanje koje baš i ne zanima nekoga šta ima. Znate, nije to samo u Hrvatskoj, to je u svijetu tako. Tako i u Izraelu, potpuno isto. Međutim, u Bosni kad nekog pitaš kako ima, ti šta ima, kako si, očekuješ odgovor. Ti očekuju vam kaj, ovo nešto me boli ovdje, pa imam problema, pa žena mi... Mislim, tu su ljudi dalje brinu jedni i o drugim, znate.
Eli Tauber, autor knjige Kad su komšije bili ljudi, opisuje još jedan važan detalj u bosansko-hercegovačkom komšiluku.
Smo moja baka i jedna stara muslimanka koja je pravednica, slučajno su stanovali avlija do avlije, dvorišta do dvorišta, jelila ih je samo ograda i svako jutro su pili kafu. Svako jutro, znalo se, to je normalno, kao najbolje prijateljice. I taj odnos te kave ili kahve, kako bi rekli u Bosni, je nešto posebno. Znate, kod nas u Bosni se ne pita neko kad dođe u kuću hoćeš li kafu, nego se odmah pristavlja kafu. I to je normalno, jer kažu samo se bolesnog pita da li hoće kafu.
Knjiga Kad su komšije bili ljudi sadrži 25 potresnih priča o ljudima Bosne i Hercegovine svih religija i nacionalnosti koji su spašavali Židove u Drugom svjetskom ratu. Nažalost, priznaje Tauber, u nedavnom su ratu komšije na ovim prostorima bili malo manje ljudi.
Biti u ratu susjed i komšija, to je vrlo opasno, jer to ima neke reperkusije. U Drugom svjetskom ratu bilo još opasnije nego u ovom ratu. Međutim, ovdje u ovom ratu je došlo do nekih ideoloških sukoba, odnosno do nekog konflikta među narodima, što nije bilo u prethodnom ratu. A taj konflikt je u stvari rezultirao tako da su ljudi morali da budu podijeljeni, jer ako nisu pripadali onom svom narodu, onda su imali problema. Tako da mnogi danas u nekim sredinama ne smiju da kažu da su spašavali nekog svog komšiju, prijatelja koji druge vjere. Ili ako to kažu, neće da kažu detalje. neće da uđu u detalje ni da kažu imena.
Podsjeća na knjigu Svetlane Broz Dobri ljudi u vremenu zla, koja upravo govori o nizu takvih slučajeva. Ali ta vrijedna knjiga, kaže Tauber, nije vrijedna jer u njoj nema konkretnih imena ni mjesta. Ne zna se ko je koga spasio, jer očito još nije došao trenutak da se to prizna.
U Doboju, kad sam postavio izložbu prošle godine, onda je tu bio ministar Republike Srpske za kulturu i obrazovanje, koji je Hrvat, i koji je otvorio tu izložbu i odjednom u otvaranju, kaže, ovo me je strašno uzbudilo, jer u stvari i ja sam u ovom ratu spašen. Njega su njegove komšije spasile. Ja sam imao, recimo, slučaj, neka Crnogorka je stanovala tu na Baščaršiji. Čito vrijeme rata su njoj iz muslimanske dobrotvorne organizacije dolazili i donosili hranu. I posle rata isto tako. Da, jer smatrao što je stara žena, normalno moram, što ima veze ko je ona.
Za manje pravednika u nedavnim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije krivo je više stvari. Ljudi su naprosto natjerani da se dijele, a ni vjerske zajednice, kaže Tauber, nisu nevine.
U džamijama, u crkvama, to su bile političke pozornice kojima se objašnjavalo šta mora, kako da mora da se radi. Ako neko nije htio, onda mu ovaj kaže, dođe mu u kuću pa kaže, znaš šta, ja ti neću krstiti dijete, neću ti obrezati dijete i tako dalje. I stavi ga po takvi pritisak da čovjek ne zna šta da radi.
Eli Tauber je rođen iz Sarajlija, 92. je i sam izbjegao u Izrael, ali nakon 12 godina ponovo se vratio u svoj grad. Danas se bavi pisanjem, novinarstvom, urednik je Jevrejskog glasa, istražuje holokaust i povijest Židova u Bosni i Hercegovine, gdje ih je ostalo oko 700, a oko 1000 ih je 90-ih iselilo. Bile su to, kaže, godine kad je institucija komšiluka bila opasno uzdrmana.
Pa ja mislim da je bila dobro uzdrmana, ali da se danas nalazimo u nekom boljoj fazi, da kažemo da su ljudi malo povukli ručnu kočnicu, počeli da razmišljaju bolje, staloženije.
Još jedan od simbola ovih prostora, naročito južnog dijela države i Mostara, je Šantićeva Emina. Veliki pjesnik zauvijek je stvorio simbol ženske ljepote, a odnedavno Emina je dobila i spomenik u gradu na Neretvi, gdje je i rođena. Iz Mostara, Tina Jelin.
Sinoć, kad se vrati iz topla hamama, prođo po kraj bašte staroga imama.
Emina je simbol univerzalne ženske ljepote, ali i simbol Bosanki i Hercegovki, simbol Une i Neretve i, što je možda najvažnije, simbol zajedničkog života koji se u Mostaru stoljećima gradio. Sve ovo je inspirisalo umjetnika Zlatka Dizdarevića iz Velike Kladuše da izradi spomenik Emini i pokloni ga gradu Mostaru.
Jedna moja umjetnička vizija, malo oplemenjena sa originalnom hercegovačkom narodnom nošnjom iz perioda kad je živjela Emina. Univerzalni kip koji će biti jedan simbol Mostaru, Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, gdje su žene najljepše na svijetu.
Spomen biste Emini postavljena je pored Lučkog mosta u neposrednoj blizini parka Alekse Šantića, a u sklopu 8. međunarodnog sajma Dani Trešnje 2010, zbog čega spomenik Emini. Salem Bubalo, jedan od organizatora, kaže:
dobivamo taj simbol gdje grad Mostar može i u kulturnom i u turističkom i u mnogim drugim izdanjima se predstaviti svuda sa ovim prelijepim dijelom.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić dodaje:
pa prije svega Emina je simbol Mostara i kroz pjesmu je ona opjevana i mislim da ovo samo potvrđuje ono što je pjesma rekla.
Otkrivanje spomen biste okupilo je veliki broj Mostaraca i Mostarki. Velikim aplauzom posebno su nagradili govor mostarskog umjetnika Seada Đulića, koji je, govoreći o simbolici Emine za grad Mostar, ali i Bosnu i Hercegovinu, naglasio:
zato što Eminu jeste napisao pjesnik Aleksa i nikom ne smeta što jeste Emina. Zato što je u pamćenju ovoga grada zapisano da je u prošlosti pjevana u svim nacionalnim društvima Mostara i svi je smatrali svojom. Zato što sanjam novog Aleksu koji će napisati novu Eminu u današnjem Mostaru, da će oni koji odlučuju o našim sudbinama shvatiti šta i koje vrijednosti ostaju u pamćenju u istoriji jednoga grada.
Emina se vratila Mostaru. Veliki broj mladih ljudi, koji je također bio prisutan svečanom događaju, na najbolji način pokazuje
da je Mostar na pravom putu da se vrati Emini.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Lijep pozdrav iz sarajevske redakcije Radija Slobodna Europa i ugodan ostatak vikenda žele vam Zoran Mijatović i Žana Kovačević.